Βρήπανε Radio, επεισόδιο 108. Βρήπανε Radio.
Παρακαλώ.
Βασιλή.
Ναι.
Ο Παναγιώτης είμαι, με ακούς κανονικά?
Ναι. Έλα Παναγιώτη, ναι, σε ακούω, ναι, κανονικά.
Είμαι καθυστέρηση.
Όχι, σε ακούω κανονικά.
Ωραία, οκ. Okay. Έχεις χρόνο τώρα?
Βεβαίως, ναι.
Ωραία, το ηχογραφώ κιόλας.
Εντάξει.
Κάτσε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι μέρα είναι? Είναι 31 Μαρτίου 2008, Δευτέρα, και έχω στο τηλέφωνο το Βασίλη Σωτηρόπουλο, το γνωστό μας e-lawyer
από
το e-lawyer.blogspot.com, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που φαίνεται ότι προκύπτει πάλι. Δεν ξέρω αν ισχύει ως θέμα, εσύ θα μας πεις καλύτερα που ξέρεις και τα νομικά. Αυτό το θέμα ότι φαίνεται να είναι πρόθεση της κυβέρνησης, ή τέλος πάντων έτσι έγραψε το Βήμα για τελευταία φορά την Κυριακή, η μετατροπή από πλημέλημα σε κακούργημα του αδικήματος της προσβολής της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσω διαδικτύου. Για πες.
Πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση ότι και πάλι μαθαίνουμε προθέσεις της κυβέρνησης από μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι από κάποιους θεσμικούς. Δηλαδή δεν μας είπε κανείς ότι ξέρετε σκεφτόμαστε να κάνουμε και αυτό, οπότε ελάτε να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας, πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει ή όχι. Δηλαδή υπάρχει μια διαρροή, γιατί καλώς κακώς αυτό είναι. Και πετάγεται το μπαλάκι, ας πούμε, σε εμάς, να δούνε τι θα πούμε και να γίνει μια συζήτηση έτσι απ' έξω για να δουν πώς θα αντιδράσει, όπως έγινε και με το Σύμφωνο Συμβίωσης, όπως έγινε και με την Καύση των Νεκρών πριν από 2 χρόνια κλπ.
Και όταν λες φαντάζομαι το σε εμάς, δεν εννοείς απλά τους bloggers που εντάξει.
Όχι, εννοώ τους πολίτες.
Και τους πολίτες.
Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Δηλαδή, για όνομα του.
Που μπορεί να είναι έτσι και λίγο χύμα και είναι δύσκολο να απευθυνθεί κάπως η πολιτεία σε αυτούς, αλλά φαντάζομαι εννοείς και τα πιο οργανωμένα, τους δικηγορικούς συλλόγους.
Τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους φορείς, τις κοινωνίες των πολιτών, ακόμα και τους θεσμικούς φορείς. Δηλαδή η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα μπορούσε να έχει λόγο σε αυτό, οπωσδήποτε. Δεν είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι, ας πούμε, νομίζω τουλάχιστον ακόμα.
Τέλος πάντων, ελπίζω.
Για να πάμε στην ουσία, αυτό που βλέπω είναι ότι λέει ποινικοποιείται και γίνεται κακούργημα η προσβολή της προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, εδώ έχουμε και τον δημοσιογραφικό λόγο, ο οποίος προφανώς έχει με απλούς όρους έχει περάσει αυτό το οποίο ίσως να άκουσε από κάποιο κυβερνητικό παράγοντα, γιατί η προσβολή της προσωπικότητας είναι μια πολύ ευρεία έννοια, η οποία δεν είναι τυποποιημένη, ας πούμε, ως ποινικό αδίκημα. Ο ποινικός κώδικας λέει μόνο συκοφαντική δυσφήμιση, απλή δυσφήμιση και εξύβριση. Δεν λέει δηλαδή πουθενά προσβολή προσωπικότητας. Τώρα, δηλαδή, αν το βλέπαμε αυτό κάπου έτσι αόριστα, η προσβολή της προσωπικότητας τιμωρείται με φυλάκιση, ας πούμε, θα είχαμε θέματα πολύ σοβαρά νομικά. Όταν μια διάταξη ποινικού δικαίου είναι τόσο αόριστη, δεν εφαρμόζεται από τα δικαστήρια, έτσι.
Φαντάζομαι προσβολή προσωπικότητας μπορεί να θεωρηθεί και το να διαρρεύσουν προσωπικά σου δεδομένα, ιατρικά ή οτιδήποτε άλλο.
Οτιδήποτε. Και γι' αυτά έχουμε ήδη διατάξεις. Εδώ θέλω να έρθω. Έχουμε ήδη διατάξεις για τέτοιου είδους διαρροές απορρίτων, προσωπικών δεδομένων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που υπάρχει είναι η μεγάλη συζήτηση που είχε ξεκινήσει και την πρώτη φορά που ακούσαμε ότι θυμίζω την ιστορία με το ιστολόγιο που αποκαλύφθηκε, ας πούμε, κάποια περίπτωση φερόμενου εκβιασμού. Το θέμα είναι το εξής. Πολύ απλά, δεν μπορούμε με μια απλή συκοφαντική δυσφήμιση που έχει γίνει μέσα από το διαδίκτυο να κάνουμε άρση του απορρίτου και να βρούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Δηλαδή, όταν γράψει κάποιος ανωνύμος και προσβάλλει συκοφαντικά κάποιον, πει ένα ψέμα εναντίον κάποιου που προσβάλλει, δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να κάνουμε άρση του απορρίτου, γιατί αυτή τη στιγμή η συκοφαντική δυσφήμιση είναι ένα πλημέλημα. Δεν είναι ένα κακούργημα. Είναι τεχνικό δηλαδή το θέμα τελικά.
Να σημειώσουμε εδώ και σε αυτό που λες, ότι το αν έχει πει ψέματα ή όχι είναι κάτι που θα αποφασιστεί στο δικαστήριο. Δηλαδή, την ώρα που λέμε για συκοφαντική δυσφήμιση, είναι ότι εσύ με κατηγορείς ότι εγώ σε συκοφαντώ. Μπορεί να λέω και απόλυτα αλήθεια για αυτό που λέω.
Βεβαίως, και φυσικά μέχρι να κριθεί κάποιος ένοχος από το δικαστήριο, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αυτό είναι που ενοχλεί πιο πολύ εδώ πέρα από νομικής, αλλά και από κοινωνικής απόψεως. Γιατί μας αφαιρείς, κύριε, το τεκμήριο της αθότητας και θεωρείς ότι εξορισμού. Όποιος είναι στο ίντερνετ μπορεί να κάνει συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτό είναι το πιο ενοχλητικό από όλα. Mm-hmm. Τώρα, κατά τα άλλα, κοίταξε, το να γίνει συκοφαντική δυσφήμιση από πλημέλημα κακούργημα δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη νομοθετική μεταβολή. Δηλαδή, τεχνικά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε ένα βράδυ αυτό. Έτσι. Απλώς μεγαλώνει η ποινή φυλάκιση που προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Είναι...
Το θέμα είναι ότι θέλει να το κάνουν μόνο για το ίντερνετ. Εδώ είναι που δημιουργούνται ορισμένα ζητήματα και εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει κενό στην νομοθεσία. Γιατί καλώς ή κακώς αυτό πρέπει να το δεχτούμε. Όταν κάποιος προσβάλλει και μάλιστα με συκοφαντικό τρόπο κάποιον άλλον, με μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, δεν είναι μια εφημερίδα που βγαίνει μια μέρα και την επόμενη μέρα, αν θέλεις, μπορούμε να την ξεχάσουμε. Ή μπορεί να μην την έχουν αγοράσει όλοι αυτοί που μπορεί να μπουν σε ένα blog. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ πιο βαθιά η προσβολή στο διαδίκτυο. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
Αν το πούμε αυτό έτσι από άποψη εύρους ή βάθους ή όπως το ορίζουμε, απ' την άλλη το να συκοφαντήσει κάποιος το εξώφυλλο μιας εφημερίδας απογευματινής, ας πούμε, κάποιον άλλο, σημαίνει ότι καταρχήν το βλέπουν όλοι όσοι τη διαβάζουν την εφημερίδα, που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι τάξεις μεγέθους περισσότεροι από όσους διαβάζουν ένα blog. Και δεύτερον, και όσοι περνάνε και μπροστά από ένα περίπτερο και χαζεύουν τα εξώφυλλα και τους τίτλους.
Σωστά. Δηλαδή, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Ή όταν μιλάμε για ένα ραδιόφωνο ή για μια τηλεόραση, έτσι.
Οπωσδήποτε.
Εκεί μιλάμε για εκατομμύρια πιθανούς αποδέκτες της συκοφαντίας, ενώ σε ένα blog, τουλάχιστον όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στο ελληνικό ίντερνετ, αλλά δεν νομικά... νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό.
Θα σου πω κάτι. Νομικά το δίλημα ήταν το εξής. Ή θα υποχρεώσουμε όλους να βάζουν τα ονόματά τους, θυμάσαι αυτό που έλεγαν στην αρχή. Οπότε δεν πειράζουμε τη συκοφαντική δυσφήμιση, δεν την κάνουμε κακούργημα, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ποιος παίρνει την ευθύνη από την αρχή. Ή κρατάμε το θέμα της ανωνυμίας και πάμε σε μια δεύτερη λύση που είναι αυτό που λένε τώρα, ότι δηλαδή θα κάνουν την προσβολή προσωπικότητας κακούργημα. Κοίταξε, αν είχα να διαλέξω το λιγότερο κακό, η αλήθεια είναι ότι θα διάλεγα το δεύτερο. Γιατί η ανωνυμία στο ίντερνετ είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον θεωρώ αδιαπραγμάτευτο και δεν μπορούσες εκεί πέρα να υποχρεώσεις καθέναν, ας πούμε, που έχει έναν δημοσιογραφικό λόγο στο διαδίκτυο, να τον βάλεις οπωσδήποτε να βάλεις το όνομά του. Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις, έτσι. Να σου θυμίσω και στο workshop που έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, υπήρχαν οι απόψεις από μια πλευρά που έλεγαν δεν μπορείς, κύριε, να κάνεις τον δημοσιογράφο στο διαδίκτυο και εγώ που είμαι σε έντυπο να υποχρεούμε να βάζω το όνομά μου, ενώ εσύ όχι. Και πάλι δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Γιατί στο έντυπο, αυτός που δεν υποχρεούται ο δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα, αυτός που υποχρεούται είναι η ΑΕ που πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία της, ας πούμε, σε κάθε... και για λόγους διαφάνειας, αν θέλεις, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που κυκλοφορεί αυτή την εφημερίδα.
Και για...
Το διαδίκτυο έχει άλλους κανόνες.
Και για λόγους το ότι μια εφημερίδα ή ένα άλλο ηλεκτρονικό μέσο έχει και μια δεσπόζουσα θέση.
Βέβαια, έχει μια διάρθρωση επιχειρησιακή, επιχειρηματική, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, ξέρουμε πώς είναι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια ατομικού χαρακτήρα πρωτοβουλία. Δεν είναι πάντα έτσι εδώ που τα λέμε. Κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορά της. Αλλά όταν μιλάμε για ιστολόγια, έχουμε στο μυαλό μας το μοντέλο του ανθρώπου, ο οποίος έχει μια ατομική ιστοσελίδα, όπως εσύ ή εγώ, ας πούμε, και μιλάμε με τους αναγνώστες μας, οι οποίοι, αν θέλεις, και ο κύκλος που επισκέπτεται και εσένα και εμένα, ανεξάρτητα από το αν είναι μεγάλος ή όχι, μπορείς να πεις ότι είναι κατά κάποιο τρόπο δεδομένος. Κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, του χρόνου μπορεί να έχεις περισσότερους, λιγότερους, να μπουν κι άλλοι στο ίντερνετ και να σε βρουν. Δεν είναι όμως τόσο συγκρίσιμα τα μεγέθη.
Να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Ας πούμε ότι γίνεται κακούργημα. Αυτό σημαίνει ότι γράφεις εσύ στο blog σου ότι ο Παναγιώτης Βριώνης...
Έκλεψες.
Ναι, κλέβει.
Ναι.
Ξεπλένει μαύρο χρήμα.
Ναι, ναι.
Αυτό τι σημαίνει πρακτικά από εκεί και πέρα για τη δικαιοσύνη? Δηλαδή, πέρα από την βαρύτητα των ποινών, θα μπορούσες να πεις ότι έχει υποχρέωση και εισαγγελέας να επέμβει αυτεπάγγελτα ή θα μπορούσε... Αν εγώ σου κάνω μήνυση, μπορούν να έρθουν και να... θα πρέπει να σε κλείσουν μέσα, ας πούμε, να σε προφυλακίσουν?
Κοίταξε, εννοείς ότι επειδή πηγαίνουμε σε ένα πιο βαρύ, σε μια πιο βαριά μορφή προσβολής. Κοίταξε, αυτό είναι το θέμα, είναι και αυτό ένα τεχνικό θέμα, πώς θα το διαρρυθμίσουν στη συνέχεια. μέχρι πριν από λίγο καιρό τα δια του τύπου, ας πούμε, αδικήματα ήταν αυτόφορο. Και νομίζω ότι το Σύνταγμα το γράφει ακόμα, ότι είναι αυτόφορα τα. Βέβαια, αυτό έγινε μια νομοθετική μεταβολή και στην πράξη πολύ λίγες φορές υπήρξαν συλλήψεις. Οι τελευταίες δηλαδή που θυμάμαι ήταν επί εποχής Μητσοτάκη, όταν είχε ποινικοποιηθεί η δυνατότητα να μπουν οι προκηρύξεις των οργανώσεων, των
κλιματικών
ομάδων, ας πούμε. Ναι, θυμίζω στις εφημερίδες τότε είχαμε για τελευταία φορά αυτόφορο έτσι, σε μια έκταση και μια κλίμακα που το θυμάται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η κοινή γνώμη. Δεν έχουμε στην πράξη, δηλαδή, πολύ δύσκολο είναι της εισαγγελέας, ακόμα και τώρα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Επειδή όμως έχει απέναντί του ένα μέσο με τεράστια δύναμη και όχι τον Παναγιώτη ή τον Γιώργο ή τον Βασίλη.
Ακριβώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα έχει και αυτή την εξουσία ο εισαγγελέας, οπωσδήποτε, ναι. Και εδώ ερχόμαστε πολύ κοντά πια στο ποινικό δίκαιο να γίνει ένα δίκαιο λογοκρισίας. Γιατί όταν πια βλέπεις χειροπέδες, ανθρώπους που γράφουν, ας πούμε, και ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας της νόμης, ακόμα και αν υπερβαίνουν κάποια όρια, να μπαίνουν με χειροπέδες, εκεί πια έχει θέματα. Έχει ζητήματα πολύ σοβαρά, όχι μόνο συνταγματικότητας, αλλά και ζητήματα τελικά πολιτισμού και πού βρισκόμαστε, έτσι. Δηλαδή, αν είμαστε στην Ευρώπη ή αν δεν είμαστε στην Ευρώπη τελικά.
Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν λέμε συκοφαντική δυσφήμιση, μπορεί να γίνει διάκριση στον νόμο? Γιατί συκοφαντική δυσφήμιση είναι να γράψω ότι ο τάδε απατάει τη γυναίκα του, συκοφαντική δυσφήμιση είναι να πω ότι είναι βιαστής, ότι κάνει εμπόριο όπλων, ότι είναι έμπορος ναρκωτικών. Προφανώς όλα αυτά έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
Αλλά θα κάνουν διαφορετικές.
Αν πεις ότι είναι κακούργημα η συκοφαντική δυσφήμιση από μόνη της, αυτά όλα θα αντιμετωπίζονται τουλάχιστον μέχρι να φτάσει στο δικαστήριο με τον ίδιο τρόπο?
Οι διαβαθμίσεις αφορούν κυρίως το σε ποιες περιπτώσεις γίνεται άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης. Υπάρχουν ορισμένες γενικές κατηγορίες που λέει ο νόμος, και ξέρεις, ο νόμος είναι πολύ γενικός, γιατί πετάει τον μπαλάκι στο δικαστή να κρίνει κάθε περίπτωση ατομικά. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα δημόσιο πρόσωπο, για παράδειγμα, θα σου πω ένα πολύ απλό κανόνα που έχει διαμορφωθεί από τα δικαστήρια. Λέει ότι όταν έχεις ένα δημόσιο πρόσωπο που άλλα βγαίνει και λέει στη δημόσια σφαίρα και στην παρουσία του, ας πούμε, στην κοινωνική ζωή, και άλλα κάνει στον ιδιωτικό του βίο, και έχουμε μια, ας πούμε, μεγάλη αντινομία ανάμεσα στα δύο, αν έχεις πληροφορίες για τον ιδιωτικό του βίο και τις βγάλεις στη δημοσιότητα, τότε υπάρχει πράγματι ένα δικαιολογημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να μάθει ότι ξέρεις κάτι, αυτός σε εξαπάτησε όταν σου είπε αυτά τα πράγματα δημόσια. Προσωπικά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτόν τον κανόνα, γιατί η ιδιωτική ζωή και ιδιαίτερα, ας πούμε, κάποιες πολύ εσωτερικές σφαίρες, όπως η υγεία, ας πούμε, αν θέλεις, η ερωτική ζωή κλπ., πρέπει να είναι απολύτως ιερές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι διαμορφώνονται διάφορου τέτοιου τύπου κανόνες, οι οποίοι προσπαθούν να ισοσταθμίσουν τα θέματα διαφάνειας. Ένα άλλο στοιχείο είναι κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι κανόνες της δημοσιογραφικής διοντολογίας, οι οποίοι έχουν κωδικοποιηθεί σε κάποια, από, ας πούμε, είτε από οργανώσεις δημοσιογράφων, είτε από πάλι από την ομολογία των δικαστηρίων. Και ένας πολύ απλός κανόνας είναι όταν λες κάτι για κάποιον εναντίον του, δηλαδή αν πω ότι ο Παναγιώτης κλέβει, τουλάχιστον δώσει και ορισμένα στοιχεία που να θεμελιώνουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών σου. Δηλαδή, τον είδαμε τότε να είναι με σακούλες και πάρτε και μια φωτογραφία και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι να εκτοξεύονται δηλαδή ανυπόστατοι ισχυρισμοί. Υπάρχουν δηλαδή μερικοί τέτοιοι κανόνες, οι οποίοι είναι εκτός του κειμένου του νόμου, αν θέλεις, του ιδίου, για να επιτρέπει και στο δικαστή και στην κοινωνία να σταθμίζει λίγο τις καταστάσεις. Αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο αισιόδοξο από μια άποψη, γιατί καλύτερα να αφήνουμε μερικές φορές και το δικαστή να βλέπει κάθε περίπτωση χωριστά, παρά να έχουμε εξαντλητικά νομοθετήματα που να είναι τόσο ασφυκτικά ώστε να τελικά να μην επιτρέπουν, ας πούμε, αν θέλεις, να χειριστεί και ο δημοσιογράφος ή και ο blogger διαφορετικά μια περίπτωση που μπορεί να είναι και πρωτοφανής.
Ναι. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ είναι αυτό, το ότι επειδή εγώ έγραψα ότι ο Βασίλης, ξέρω εγώ, είναι άσχετος αυτά που λέει.
Ναι.
Έτσι. Και εσύ το θεωρείς ότι αυτό είναι μια συκοφαντική δυσφήμιση που μάλιστα σου κάνει και ζημιά στην επαγγελματική σου καριέρα.
Ναι.
Ότι αυτό το πράγμα, αν βγω και το πω στην τηλεόραση, θα είναι πλημέλημα.
Ναι.
Αν βγω και το γράψω στο blog μου, θα είναι κακούργημα και μπορεί να έρθουν αύριο και να μου κατασχέσουν την περιουσία μου, ας πούμε, τους υπολογιστές μου, να με προφυλακίσουν, δεν ξέρω, ισχύει αυτό?
Κοίταξε, ναι, θα μπορούσε να γίνει, βέβαια. Βεβαίως και θα μπορούσε να γίνει. Ήδη έχουν γίνει τέτοιες περιπτώσεις, σου λέω και πάλι, σε περιπτώσεις ιστοσελίδων που έχουν βγάλει βίντεο κινητών που έχουν καταγραφεί προσωπικές στιγμές ανθρώπων. Mm-hmm. Εκεί είχαν πραγματικά συλλήψεις. Δεν μιλάμε για άλλες τάξεις.
Εκεί δεν ήταν μεγέθους αδικήματα, όμως. Έτσι.
Ναι, δεν ήταν δυσφήμιση. Πραγματικά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, εδώ πέρα μπαίνουμε να κρίνουμε το κατά πόσον ο λόγος, ο ίδιος ο λόγος, αυτός καθ' αυτός είναι ποινικά κολάσιμος, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, ή όχι. Μπαίνουμε δηλαδή σε άλλου είδους. Δηλαδή, αν θα προφυλακιστεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί να προφυλακιστεί, για να προστατεύσει την κοινωνία, μήπως συνεχίσει να το κάνει αυτό? Γιατί ξέρεις, τέτοιου είδους σταθμοί έχει κάνει ο εισαγγελέας εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς ότι και αύριο θα βγει και θα πει τα ίδια πράγματα? Με ποια στοιχεία κρίνεις τι ενδέχεται να πει αυτός ο άνθρωπος αύριο από την ιστοσελίδα του, οπότε θα τον προφυλακίσεις? Βέβαια, να πούμε και το άλλο, ότι άμα τον προφυλακίσεις, δεν σημαίνει ότι θα του αφαιρέσεις το κινητό κατά πάσα πιθανότητα ή το BlackBerry. Λέω τώρα μια ίσως και λίγο τραυμένη περίπτωση, από το οποίο μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο ιστολόγιο του.
Και φαντάζομαι ότι ζυγίζεις κιόλας ότι, ωραία, ακόμα κι αν ξανακάνει αυτό το τόσο κακό πράγμα που έκανε, που έβρισε το γείτονά του, ας πούμε, μέσα από το blog του, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία είναι να έχει δίκιο σε αυτά που λέει, να είναι όντως αλήθεια. Το ότι τον βάζεις εσύ μέσα και τον προφυλακίζεις για κάποιες μέρες αξίζει σαν αντίτιμο που πληρώνει ο άνθρωπος αυτός για την υποψία ότι μπορεί να έκανε κάτι κακό.
Ακριβώς, αυτά είναι τα πολύ μεγάλα ερωτηματικά.
Και αν η υποψία είναι ότι θα ξανακάνει κάτι κακό που είναι βιασμός, μπορεί να πεις ότι κοίταξε, αξίζει, γιατί είναι κάτι πολύ βαρύ. Αλλά ακριβώς, το να ξαναπεί, ας πούμε, τον γείτονά του ή τον πρώην εργοδότη του μαλάκα, δεν είναι τόσο βαρύ.
Όχι, οπωσδήποτε. Αυτό μπαίνει και στο θέμα που είπα και στην αρχή, ότι τι θα πει προσβολή προσωπικότητας. Μίλησε ξεκάθαρα, αν μας μιλάς για τη συκοφαντική δυσφήμιση πρώτα απ' όλα. Και αν θέλεις και κάτι άλλο, εγώ κάποια στιγμή είχα υποστηρίξει παλαιότερα ότι προκειμένου να σώσουμε το θέμα της ασυλίας, θα μπορούσα να δεχτώ τη συζήτηση, αλλά όχι για μια μεμονωμένη συκοφαντική δυσφήμιση. Δηλαδή, αν έχεις ένα ιστολόγιο το οποίο κατά συνέχεια, ας πούμε, κατά εξακολούθηση, για πάνω από δεν ξέρω πόσες φορές συνεχίζει και βάλει ενός συγκεκριμένου προσώπου με συκοφαντική δυσφήμιση, όχι με εξύβριση, όπως ας πούμε στην περίπτωση του blog me, αν υποτεθεί ότι υπάρχει εξύβριση, έτσι, δεν παίρνω θέση σε αυτό, με συκοφαντικές δυσφήμισεις αντίον συγκεκριμένων ατόμων, έτσι. Δηλαδή, ψέματα, συγκεκριμένα ψέματα. Εκεί πια θα μπορούσα να δεχτώ. Θα μπορούσα να δεχτώ όχι το, αν θέλεις, όχι το πλημέλημα, αλλά του να θεωρηθεί από πλημέλημα να το κάνουμε κακούργημα, αλλά να θεωρηθεί ότι και αυτό είναι ένα ιδιαίτερος σοβαρό αδίκημα, το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογήσει την άρση, ας πούμε, του απορρίτου για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά με συγκεκριμένους και σαφείς, ας πούμε, προσδιορισμούς. Όχι κάθε συκοφαντική δυσφήμιση δια του διαδικτύου πλημέλημα. Αυτό δεν πρόκειται να σταθεί, και στο λέω δηλαδή από τώρα, δεν πρόκειται να σταθεί ούτε στο αν κάποιος έχει την ατυχή, ας πούμε, περίπτωση να διωχθεί για ένα τέτοιο αδίκημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Στρασβούργο δηλαδή. Αποκλείεται.
Το θέμα βέβαια είναι, αν το δεις πολιτικά, ότι αν θέλεις να φημώσεις κάποιους, ο απλός blogger, ας πούμε, που είναι ένας απλός πολίτης με τη δουλειά του, την οικογένειά του κτλ., είναι πολύ πιθανό να φοβηθεί και να σου πει πού να γράψω, γιατί άμα περιμένω να δικαιωθώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δεν έχεις απέναντί σου ένα εκδοτικό οργανισμό ο οποίος λέει δεν με νοιάζει, κάντε ό,τι θέλετε να κάνετε και εγώ θα το τραβήξω και μετά από 5 χρόνια θα δικαιωθώ και θα σας πάρω και λεφτά από πάνω. Δεν ξέρω τι.
Και θέλω να πω και ένα τελευταίο, ότι ήδη ο νόμος περιτύπου έχει προβλήματα όπως εφαρμόζονται τα δικαστήρια. Θυμίζω την υπόθεση Λιωναράκη, που ο άνθρωπος ήταν ένας παραγωγός και έφερε ξαφνικά όλο το βάρος του ραδιοφωνικού του σταθμού, επειδή ένας φιλοξενούμενος σε ζωντανή εκπομπή είπε κάποια πράγματα. Ας πούμε, λες και μπορούσε να τον ελέγξει με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν ηχογραφημένο. Και εκεί πάλι καταδικάστηκε η Ελλάδα. Δηλαδή, αντί να φτιάχνουμε τα προβλήματα που έχουν κακοφορμήσει, γιατί ο νόμος περί τύπου είναι από το 1980, έτσι, και για το ραδιόφωνο έγινε το 1995 αυτή η τροποποίηση, αντί να τα φτιάχνουμε αυτά, πάμε να τα κάνουμε χειρότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και να οδηγήσουμε και τη χώρα και σε άλλες καταδίκες στο Στρασβούργο.
Κατάλαβα. Διόλου αισιόδοξα όλα αυτά.
Ελπίζω να μπορέσουμε να τους αποτρέψουμε, Παναγιώτη.
Ας ελπίσουμε.
Νομίζω ότι αν κινητοποιηθούν ορισμένοι άνθρωποι, ας πούμε, και υποθούν κάποια πράγματα, είμαι ακόμα αισιόδοξος σε σχέση με κάποιους θεσμικούς παράγοντες όπως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με δικαιώματα του ανθρώπου. Λίγο να τους ταρακουνήσουμε και εμείς να τους πούμε, όπ, κοιτάξτε τι λένε. Περιμένουμε από εσάς να πάρετε θέση, γιατί γι' αυτό είναι ο λόγος ύπαρξής σας. Δεν ξέρω, είμαι αισιόδοξος.
Ας το ελπίσουμε. Και αυτή η εκπομπή σκοπό έχει έτσι λιγάκι να ενημερώσει περισσότερο τους bloggers και όσους παρακολουθούν τα διάφορα ηλεκτρονικά media μέσω ίντερνετ. Και ας ελπίσουμε ότι τελικά δεν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη.
Ας το ελπίσουμε.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
Γεια.